Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da su i nakon presude za zločine u Morinju žrtve nezadovoljne, jer, kako kaže dubrovački novinar Luko Brajlo, i dalje nije poznato
ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu.
Evropa od Srbije traži vladavinu prava i borbu protiv korupcije. Ovo treba ozbiljno shvatiti, kaže Jelena Milić, jer...
Mi smo umjesto reforme pravosuđa koje je trebala da nas dovede u situaciju da imamo relativno nezavisno pravosuđe, stabilne institucije, dobili samo pravosuđe koje je pod drugom partijskom kontrolom.
Ako mislite da su vas u Hrvatskoj zakinuli liječnici ili advokati, nemojte se žaliti njihovim udruženjima.
Ako sud časti te udruge kaže da nije povrijeđen kodeks te struke, taj će vas liječnik ili odvjetnik ipak tužiti za klevetu. Eto, to je perspektiva koja se otvara nakon što je Zagrebački općinski sud proglasio krivim Ivu Šperandu po tužbi novinara Željka Žutelije za klevetu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici osudio je četvoricu nekadašnjih pripadnika Jugoslavenske narodne armije na ukupnu kaznu od 12 godina zatvora, i to za ratni zločin počinjen u sabirnom centru Morinju u Boki Kotorskoj početkom 90-ih. Dvojica optuženih oslobođeni su krivice, jer prema mišljenju suda nije bilo dokaza da su učestvovali u mučenju zarobljenika u logoru Morinj. Branitelji osuđenih najavili su žalbu u apelacionom sudu, dok su žrtve logora nezadovoljne presudom, prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Pripadnici Jugoslavenske armije Ivo Gojnić, Špiro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić su osuđeni na ukupno 12 godina zatvora za ratni zločin počinjen u logoru Morinj 91. i 92. godine nad hrvatskim zarobljenicima uhapšenim na području Dubrovnika. Mladen Govedarica i Zlatko Tarle su oslobođeni optužbi jer nije bilo nesumnjivih dokaza da su počinili ratni zločin. Prema obrazloženju presude sudije Milenke Žižić, četvorica optuženih su djela radili sa umišljajem, iako su bili svjesni da se radi o zaštićenoj kategoriji ratnih zatvorenika. Žižić je objasnila da je specifičnost krivičnog postupka u tome što su iskazi svjedoka žrtava jedini iskaz vjerodostojnosti, jer su djela počinjena prije 20 godina. Svjedoci tvrde da su svakodnevno udarani i tjerani da se međusobno tuku, čupaju travu, pjevaju četničke pjesme i dio njih je vođen i na lažno strijeljanje, navela je sudija Žižić. Branioci četvorice osuđenih su najavili žalbe apelacionom sudu, a među njima advokat Vladimir Vuleković, branilac osuđenog na 4 godine, Iva Menzalina, uporedio je tu visinu kazne sa jednakom kaznom koju je dobio osuđeni u hrvatskom logoru Lora i konstatovao da presuda nije u skladu sa standardima Međunarodnog suda.
Kazna jednome licu koji je osuđen također na 4 godine zatvora kao i moj branjenik, a kome se stavlja na teret smrt u jednoj večeri dva civila, dva čovjeka zatvorenika u logoru Lori, i uz to drsko nečovječno mučenje i postupanje i mnoge tjelesne povrede još petorici, i on je dobio 4 godine s obrazloženjem suda da je to u skladu sa praksom međunarodnog prava. Ako je to u skladu sa praksom međunarodnog prava, onda odluka ovog suda da i moj branjenik bude osuđen na 4 godine zatvora ne može nikako biti u skladu sa tom praksom i kao takvu je doživljavam i nepravednom.
Zadovoljstvo oslobađajućom presudom izrazio je Mladen Govetarica.
Ja vjerujem da ova presuda koja je donesena korektno na bazi ova činjenica koje je moj advokat efektno iznio i obrađivao u oba postupka, mislim da će ona zabrinuti, u stvari pomoći onima koji su lagali i svi koji su mene pominjali kao istjednika. Mislim da će im pomoći pa će moći mirno spavati, ali savjest im nikad neće biti čista.
U Podgoričkom višem sudu u martu 2009. je počelo suđenje optuženima za ratni zločin u logoru Morinj, gdje su od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine hrvatski ratni zarobljenici i civili zlostavljani od strane pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Oni su optuženi da su u takozvanom centru za prihvat zarobljenika u Morinju naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 ratnih zarobljenika i civila koji su dovedeni sa dubrovačkog područja. Šestorica pripadnika bivše JNA osuđeni su u maju 2010. godine za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na ukupno 16,5 godina zatvora, a tokom iste godine apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu, nakon čega je počelo novo suđenje. Novinar iz Dubrovnika Luko Brajlo, koji je svih prethodnih godina pratio kako ratna dešavanja u Dubrovniku, tako i suđenja, kaže da presuda neće zadovoljiti one koji su prošli strahote Morinja, ali da će presuda biti važna za buduće procese.
Presuda kao takva neće zadovoljiti ljude koji su doživjeli strahote Morinja. Šire gledajući, ipak je crnogorsko pravosuđe ovaj postupak dovelo do nekog svog logičnog kraja i u tome vidim zapravo najveću vrijednost. Međutim, ako ćemo govoriti ozbiljno i temeljito o tom problemu, nije i dalje poznato i utvrđeno ko su nalogodavci i zašto se to odvijalo na prostoru Crne Gore, koja, kako kažu njezini čelnici, nije bila u ratu, nego je bila u funkciji ondašnje Jugoslavenske narodne armije. Ova će presuda i njezino obrazloženje sigurno imati utjecaja, jer je ipak dokazano da taj Morinj nije bio neki roštilj kamp, nego da se tamo događale strahote.
Metodije Prkačin, morinski logoraš iz Cavtata, potvrđuje da se presuda odnosi samo na jedan dio događaja u toku napada vojske i rezervista na dubrovačko područje.
Crna Gora je u svakom slučaju izvela treći put paljenje dijela dubrovačkog područja, Konavala i tako da, treći put u povijesti. Nijedan put do sada nije odgovarala. Uspjeh je u tome što je ovo prvi put da je pokazano, eto, da je neko ko nešto onaj i odgovoran. Ja shvaćam da je odgovoran zato što nas nisu svije smakli tamo što su nas putili da odemo, a ne radi toga što su činili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope raspravlja u Strasburu o ispunjavanju obaveza koje je Srbija preuzela članstvom u toj organizaciji. Nakon toga biće usvojen izvještaj i nacrt rezolucije. Iako nekog napretka ima, od Srbije se i dalje očekuje poboljšanje u ključnim oblastima. Istim povodom iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U izveštaju Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope se, kako je objavljeno na web stranici te institucije, navodi da je Srbija postigla značajan pomak, ali da srpske vlasti treba da naprave dalji napredak u usvajanju i sprovođenju zakona u četiri ključne oblasti: uspostavljanju nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema, nezavisnih medija, borbe protiv korupcije i borbe protiv diskriminacije. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, rekla je za naš program da se preporuke Savjeta Evrope moraju ozbiljno shvatiti, jer i od njihovog ispunjavanja zavisi napredak u eurointegracijama.
Među ostalom zato što je ocjene Savjeta Evrope uzimaju za ozbiljno posle u svojim procjenama i evropske institucije i zemlje članice Evropske unije. Ono što je očito je to je da se Savjet Evrope koncentriše upravo više na one oblasti koje se njega tiču, to je i oblast vladavine prava i zaštite ljudskih prava, i da je bez obzira na pomak koji je i Evropska komisija konstatovala, u Srbiji još mnogo toga ima da se uradi.
Prema izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, u Srbiji su diskriminaciji najviše izloženi Romi, a problemi za veliki broj pripadnika ove manjine počinju već u prvim razredima osnovne škole, dok se u starijem dobu najviše ogledaju u tome što za njih nema posla. Osman Balić iz Lige za dekadu Roma nada se boljem životu romske populacije ukoliko se za to potrudi celo društvo, ali ne veruje da će dopisi iz Evrope mnogo pomoći.
Što se tiče vlasti, ona je vrlo arrogantna, tako da vi imate dešavanje u Beogradu gde se lokalna vlast na vrlo bahat način odnosi prema stanovnicima neformalnih naselja. Naročito ne očekujem poboljšanje kada je u pitanju diskriminacije u ekonomskoj sferi u zemlji u kojoj je siromaštvo još i veći. Prema tome, svakako borbu protiv diskriminacije moraju da vode svi u zemlji, ne samo Romi sami.
Komitet za nadgledanje i ispunjavanja obaveza država članica Savjeta Evrope naveo je da je postignut značajan napredak u regionalnim odnosima i saradnji sa Haškim tribunalom, dok je u isto vrijeme nastavljen dijalog sa Prištinom mirnim i diplomatskim sredstvima. Premijer Mirko Cvetković u Strasburu je poručio da Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa Savjetom Evrope i tom prilikom se kod sagovornika iz te institucije založio za potpunu i nepristrasnu istragu, navode iz izveštaja o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Jelena Milić kaže da je potrebna jasna politička volja da bi se bez odlaganja uradili svi poslovi.
Ako ako se Srbija toliko uzdala u izveštaj Dika Martija, onda bi zaista bilo licemerno prema jednoj vrlo uglednoj instituciji zanemariti ove relativno ozbiljne nalaze za oblasti za koje smo mi, od kako je došlo mišljenje komisije, proglasili već za gotove, a daleko su od gotovih. I to su vlasti u Srbiji jako dobro iskoristile da polovično urade mnoge druge bitne stvari. Mi smo umjesto reforme pravosuđa koja je trebala da nas dovede u situaciju da imamo relativno nezavisno pravosuđe, stabilne institucije, dobili samo pravosuđe koje je pod drugom partijskom kontrolom.
Kada se radi o korupciji, zabeležen je porast u Srbiji, koja je na godišnjoj listi od 183 države Transparency Internationala pala na 86. mesto sa indeksom 3,3. Najbolju ocjenu 9,5 ima Novi Zeland, a najlošiju 1 Severna Koreja i Somalija. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija rekao je za naš program da je i dokumentom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope potvrđeno da je korupcija jedan od najvećih problema Srbije.
Zato što većina dobrih antikorupcijskih zakona se ne shvata dovoljno ozbiljno, pa onda imamo i otvorena kršenja tih propisa i nedavanje podrške telima koje treba da prate njihovu primjenu, odstupanje od pravila zbog političkih razloga. Dakle, korupcija će svakako ostati u žiži interesovanja svih evropskih institucija i u narednih 10 godina, i to nam jasno govori da puno toga treba učiniti da zakoni zažive i u praksi.
Jelena Milić zaključuje da vlast u Beogradu još ima priliku da reformama do kraja potvrdi davno izrečeni stav: Evropa nema alternativu.
Ja mislim, nažalost, da je članstvo Evropskoj uniji ima alternativu, ali da je ta alternativa da Srbija bude mala izolovana zemlja na periferiji Evropske unije. U 21. veku, kada vidimo da svi idu na neku vrstu približavanja, a ne vidim šta je čak i geografski, pa i geopolitički alternativa u zemlji kao što je Srbija, znači geografski tu gde jesmo, nego procesi integracije u Evropsku uniju.
Iako su u izveštaju navedene značajne oblasti u kojima je Srbija napredovala, što je u Beogradu ocenjeno kao veoma povoljno, ona je i dalje ostala u statusu monitoringa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org.
Usred masovnih protesta protiv gradnje šoping centra Cvjetni trg u samom centru Zagreba, jedan se građanin, revoltiran pisanjem novinara protiv demonstracija, požalio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva. Ovaj mu je sugerisao da se obrati sudu časti novinarskog društva, a sud procijenio da nije povrijeđen novinarski kodeks. Ali da, novinar ima pravo tužiti građanina, jer ga je dotični u pritužbi nazvao korumpiranim. Rečeno, učinjeno, presuđeno, u korist novinara. Eni Zebić ima priču u cjelini.
Neka vam ne pada na pamet žaliti se strukovnoj udruzi odvjetnika ili liječnika ako mislite da vas je njihov član loše liječio ili branio. Ako sud časti te udruge kaže da nije povrijeđen kodeks te struke, taj će vas liječnik ili odvjetnik ipak tužiti za klevetu. Eto, to je perspektiva koja se otvara nakon što je Zagrebački općinski sud proglasio krivim Ivu Šperandu po tužbi novinara Željka Žutelije za klevetu. Kada je poduzetnik Tomo Horvatinčić uz veliku pomoć korumpiranog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića počeo graditi shopping centar u centru Zagreba i uzurpirati javni prostor, krenuli su višemjesečni prosvjedi. Tadašnji urednik gradske rubrike Jutarnjeg lista Željko Žutelija nazvao u jednom tekstu prosvjednike zelenbačima, besposličarima i talibanima, u isto se vrijeme slikajući na Horvatinčićevim domjencima. Šperanda se potužio predsjedniku Hrvatskog novinarskog društva Zenku Duki, koji mu je preporučio da se obrati novinarskom sudu časti. Sud časti je kazao da novinarski kodeks časti nije povrijeđen, na što je Žutelija tužio Šperandu za klevetu, jer ga je ovaj nazvao korumpiranim i dobio postupak. Duki je sada žao što mu je tako savjetovao.
To je negativan presedan. Koliko ja znam, nikad nijedan novinar nije tužio nekoga koji je poslao prijavu novinarskom vijeću časti. Naravno da mi je sad zapravo žao što sam čovjek uopće rekao da pošalje svoju primjedbu novinarskom vijeću časti.
Vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva je u svom obrazloženju napisalo kako je očito da novinar Žutelija u svojim tekstovima navija za interes krupnog kapitala, a protiv javnog interesa, podsjetila je za naš radio potpredsjednica Vijeća časti Davorka Blažević.
kodeks se prekršio nije i u tom smislu mi ne možemo kolegi Žuteli izreći nikakvu mjeru, ali je činjenica da nismo presretni s takvim načinom pisanja. U svakom slučaju mislim da nije u redu da se nekog privatnom tužbom po sudu naganja zbog nečega što je napisao u svom zahtjevu koji je uputio Vijeću časti.
Šperandina odvjetnica Lina Budak za naš radio kaže kako nakon ovakve presude kojom je njen klijent proglašen krivim, gubi smisao rad svakog disciplinskog tijela bilo kojeg strukovnog udruženja, jer će se ljudi bojati tužbe za klevetu.
Mislim da ta tijela disciplinska imaju svrhu upravo da se provjeri to. Ne radi se ni o vrijeđanju nekoga, ni o kleveti, nego o dozvoljenom načinu obraćanja i ispitivanju određene pritužbe. Da li će se građani nezadovoljni pojedinom uslugom obraćati sad nakon ovakve presude društvu potrošač, bojim se da neće. Šalje se potpuno kriva poruka i obeshrabrujući efekt ova presuda ima na građane.
Odvjetnica Budak nastavit će pravnu bitku jer ovaj slučaj nije bezazlen.
S jedne strane Ustav štiti pravo novinara da slobodno izvještavaju, dok s druge strane isti novinar zabranjuje, dakle zatvara usta građaninu da komentira njegov rad. To su dva ustavna prava koja su tu na vazi i mislim da jedno pravo ne bi trebalo isključivati drugo.
Kolega Žutelija u novinarstvu je 40 godina i uvijek je bio uz vladajuću ideologiju. 1980. jedan je od urednika edicije Bilo je časno živjeti s Titom. Početkom 90. piše neukusne tekstove o suprugama oficira JNA, a sada zagovara stvar krupnog kapitala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije nudimo vam ekonomske i životne teme. Prema posljednjem izvještaju Svjetske banke, makedonska ekonomija je najviše napredovala. Kad su po raznim osnovama sabrali, rezultat je bio penjanje Skopja sa 34. na 22. mjesto na listi zemalja u kojima je dobro raditi biznis. Slušate Blagoja Kuzmanovskog.
Makedonija je napravila progres u 4 aktivnosti. Dobijanje građevinske dozvole, dobijanje kredita i kreditnih informacija i rješavanje insolventnosti, navodi se u izveštaju. Zemlja je olakšala i registrovanje imovine smanjivanjem notarske naknade i sprovođenjem vremenskih ograničenja utvrđenih zakonom o katastru nekretnina. Osnivanje privatnog kreditnog biroa je poboljšalo informacioni sistem o kreditima, a zakonodavstvom se poboljšala transparentnost stečajnih postupaka.
Makedonija ima ogromen napredok vo delot na reformite za sozdavanje na dobra biznis klima.
Makedonija ima ogroman napredak u delu reformi o stvaranju dobre biznis klime i kreiranju biznisa. To je veliki uspeh i ozbiljna valorizacija od institucije koja nema političkih preračuna kada radi ova rangiranja, nego ocenjuje prema napravljenim reformama u delu ekonomije. Izjavio je premijer Nikola Grujevski kada je objavljen izveštaj. Direktorica Kancelarije Svjetske banke u Skoplju, Lilija Burunčuk, objašnjava da Doing Business posmatra 11 oblasti u ekonomiji i u njima je Makedonija bila dosta dobra.
Of course, doing business reforms don't measure all important factors.
Naravno, doing businessom se ne mere svi važni faktori koji utiču na biznis aktivnosti. Naprimjer, ne meri se kvalitet radne snage ili kvalitet javne administracije, kao i transparentnost u procesu javnih nabavki, ali u vezi oblasti koji se mere, vlada je postigla dobar napredak. Eksperti kažu da se ovaj izveštaj ne treba apsolutizovati kao gotova istina o stanju makedonske ekonomije. Radi se o 10 indikatora o poslovanju kompanija koji su daleko od presudnih, kaže profesor Nikola Popovski, raniji ministar financija.
To ništa ne znači, vi možete da počnete biznis brzo i posle da imate 100 drugi problemi.
To ništa ne znači, vi možete početi biznis brzo, ali da zatim imate 100 drugih problema. I na kraju krajeva nikakav izveštaj o visokom rangiranju Makedonije ne može promijeniti stvarnost, da je nezaposlenost preko 30%, da je stopa siromaštva oko 30%, da imamo ogroman trgovinski deficit, imamo problem sa finansiranjem države pa se zadužujemo u inostranstvu i tako dalje. Da su sve ove tabele veoma relativne pokazuje i nedavno objavljena lista britanskog lista Economist, na kojoj je Makedonija prva po stepenu mizerije od 92 rangirane države u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bosna i Hercegovina, sa druge strane, nije poželjna zemlja za strane i domaće investitore. Procedure pokretanja biznisa su dugotrajne i skupe. Zato je Bosna na listi Svjetske banke na 162. mjestu, odnosno na samom dnu ljestvice. I Sarajeva istim povodom, Aida Đugum.
Ribogojilište Lex na domak Mostara danas je kompanija koja izvozi u zemlje Evropske unije. Dok je registrovao preduzeće, vlasnik Dževad Hanžar kaže da je prošao mukotrpan put. Tako da je od momenta kupovine zemljišta do tehničkog prijema prošlo 7 godina. Zbog čega su i zastarjele dozvole.
Gotovo da je nemoguće legalno poslovati, a ni građani nisu pošteđeni, pa bi dobro bilo radi komparacije dovesti u Federaciju BiH neku svjetsku poznatu kompaniju i prepustiti je par godina da radi u ovakvoj šumi sistema.
BiH je tokom protekle godine privrednicima skratilo potrebno vrijeme za otvaranje firme sa 55 na 40 dana, a da bi se otvorila firma potrebno je proći 12 procedura. U praksi to izgleda drugačije, kaže Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT.
Ako hoćete da registrujete firmu koja je neki najjednostavniji oblik društva sa ograničenom odgovornošću, opet vam za to treba više od 40 dana, tako da možemo reći da je jedan od problema za pokretanje biznisa u BiH još uvijek su ostale spore i ipak komplikovane procedure i poprilična papirologija. A s druge strane, ako posmatramo troškove otvaranja biznisa u BiH, možemo reći da oni u ovom trenutku za neki najjednostavniji oblik firme koji želite da otvorite se svode na otprilike nekih 2000 konvertibilnih maraka, što je za naše uslove, mogu reći, prilično veliki trošak.
Globalna ljestvica pokazuje da Bosni i Hercegovini u Europi u leđa gleda samo Kosovo, koje se nalazi na 168. mjestu. Ostale zemlje regiona nalaze se daleko ispred Bosne i Hercegovine, a u tome prednjači Makedonija koja se nalazi na visokom 6. mjestu. U pojedinim zemljama svijeta, na primjer, preduzeće se može osnovati putem interneta za svega jedan ili nekoliko dana. Remzo Bakšić iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Proces počinjenja novog biznisa je samo jedan od segmenata poslovnog ambijenta i ambijenta za ulaganja, domaća i strana. Znači, ako mi živimo u zemlji u kojoj su najveće stope doprinosa, u kojoj pored stopa doprinosa i poreza imaju još i parafiskalna davanja, dakle, tu se jasno vidi da Bosna i Hercegovina ne pruža apsolutno povoljan ambijent, nije primamljiva za strane investitore. S jedne strane spore administracija, svako može s tim računati, reći, umjesto da jedan dan čekat ću 40.
Dugotrajne i komplikovane procedure nisu jedini razlog zbog čega BiH gubi potencijalne strane investitore. Tu je i politička nestabilnost i spora harmonizacija zakona sa evropskim. Izuzetno niska likvidnost u privredi ima velikog uticaja na novoosnovana preduzeća, a vlasti u BiH nemaju sluha za privrednike koji tek registruju firmu, kaže Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Ne postoji nikakve olakšice za pokretanje biznisa kao što se radi u nekim zemljama, pa recimo u nekom početnom periodu ne plaćate neke takse ili plaćate manji porez ili ga uopšte ne plaćate u prvoj godini postojanja, to kod nas nema. Čim registrujete firmu odmah plaćate pune obaveze i to je ono što djelimično sprečava neke ljude da pokrenu biznis kod nas.
U vrijeme kada je broj nezaposlenih gotovo dosegao broj onih koji rade, mnogi građani BiH mogli bi uzeti stvar u svoje ruke, kada bi procedure bile jednostavnije. U Svjetskoj banci BiH sa više optimizma gledaju na stvari. Tarik Šahović iz ove međunarodne organizacije kaže da se stvari rješavaju korak po korak.
Od početka objavljivanja Doing Business izvještaja do prije 3 godine Bosna i Hercegovina je konstantno padala. U zadnje 3 godine Bosna i Hercegovina ima blagi trend znači poboljšanja. Nije to puno, pazite, to je 2-3 mjesta, 1 mjesto, ali opet je okrenut je trend. To govori da su pokrenute reforme, što je po meni prvi indikator da se nešto radi. Ne bi valjalo da mi konstantno padamo. U nekim stvarima su dobre stvari urađene. Vi imate, recimo, neke druge indikatore gdje stvarno Bosna i Hercegovina fantastične stvari uradila, tipa registrovanje zemljišta mnogo bolje nego zemlje u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na listi Centra za socijalni rad grada Mostara evidentirano je 449 osoba koje mogu koristiti narodnu kuhinju. U kuhinjama pa kažu da ih je mnogo više, jer obrok traže i oni za koje centar ne smatra da ispunjavaju kriterije. Međutim, mnogo je veći problem postojanje dviju kuhinja koje imaju duplu administraciju, umjesto da se te pare podijele na toliko željene obroke. Adla Dizdar.
Nije bilo u Mostaru dovoljno nakon rata podijeliti kulturne ustanove na pozorište i kazalište. Nije bilo dovoljno podijeliti škole na mašinske i strojarske, nego su to vlasti učinile i sa narodnim kuhinjama. Pa se tako socijalni slučajevi u jednom dijelu grada hrane u pučkoj, a drugi u javnoj kuhinji. Zato novca za kupovinu namirnica i plaćanje energenata uvijek nedostaje, dok se podmire troškovi velikog broja uposlenih. Osim toga, 445.000 maraka se za kuhinje iz budžeta dijeli na dva jednaka dijela, a broj korisnika nije isti. U pučkoj kuhinji hrani se 121, a u javnoj kuhinji 328 korisnika. Alen Kajtaz, javna kuhinja.
Niko mi ne može objasniti kako na koji način da jedna kuhinja, odnosno da postoje jedinstveni kriteriji u gradu Mostaru za korištenje kuhinje, bez obzira znači kako se zove ona, da jedna kuhinja trenutno dobija 5 maraka po korisniku dnevno, a da ona druga kuhinja dobija marku 85 po korisniku dnevno. Znači to je nešto što je onaj neprihvatljivo i neobjašnjivo, međutim onaj ima postoji znači mogućnosti da grad u ovome momentu da se napravi, znači da se odredi tačna cijena obroka i da se taj obrok znači plaća, odnosno da grad participira onoliko koliko može u cijeni tog obroka.
Da obroci u javnoj kuhinji nisu bog zna što, potvrdila nam je i Zeina, koja se tu hrani već godinama.
Pa evo vidite koliko dobijemo, što ima, ima dosta. Bolje išta nego ništa.
U javnoj bi kuhinji, koju je inače osnovao Crveni križ grada, ujedinjenje u jednu ustanovu jedva dočekali. A takvu ideju ovih su dana pokrenuli u centrima civilnih inicijativa. Ivana Čavar, voditeljica projekta.
Ujedinjenje ovih kuhinja je jedini logičan i ispravan put ukoliko se u prvi plan stavljaju interesi korisnika. Posljednjih nekoliko godina došlo do rasta osnovnih životnih namirnica, goriva i tako dalje. Broj korisnika ovih javnih kuhinja je u stvari također porastao, a izdvajanja za ovu namjenu su ostala ista. Znači, proteklih nekoliko godina ta se izdvajanja nisu mijenjala iz gradskog proračuna.
I dok se u javnoj kuhinji izjašnjavaju za, u pučkoj o ujedinjenju ne žele govoriti. Franjo Slišković, direktor pučke kuhinje, nije bio raspoložen za razgovor. Uputio nas je na adresu gradskih vlasti. Koliko je ovakva inicijativa realna, upitali smo Mustafu Delića, voditelja gradske službe za socijalne poslove.
Realno je, znači, sve ono što vodi nekakvoj racionalizaciji. Mislim da racionalizacija u tom smislu je neophodna i dobra. Sada to stvar je i nekakvih političkih odnosa i tako dalje, koliko je realno da to prođe, ja stvarno ne bih komentarisao.
Iako je i Centar za socijalni rad potpisnik inicijative, ne žele se, kažu, miješati u odluke ljudi koji kuhinje vode. Zora Dujmović, direktorica Centra za socijalni rad.
Centar za socijalni rad je izvan toga. Mi smo jedino tu da provedemo odluku gradskog vijeća za korisnike koji dođu sa zahtjevom da ostvare pravo, da utvrdimo prema odluci ispunjavaju li kriterije i kroz upravni postupak donesemo pozitivno rješenje, izdamo korisničku iskaznicu, to je dio koji je dat u nadležnost Centra za socijalni rad, drugo ne.
Prijedlog o ujedinjenju Centra civilnih inicijativa će uputiti na adresu gradskog vijeća. Odluka vijećnika bit će posljednja. Oni će odlučiti je li važnije nahraniti gladna usta ili ih podijeliti na one koji su željni hljeba i kruha. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.